Den 28. september så ble det arrangert kraft på Lervik bedehus i regi av Indremisjons Samskipnaden. Der var det mange gode folk med og underviste, og her på podcasten så deler vi nå et seminar som Andreas Evensen, lederen for IMF Ung, hadde, der temaet var «Lære og holde alt jeg har bådyk». Og vi setter veldig stor pris på om du enten har lyst til å gi en tilbakemelding på det du hører, eller om du har lyst til å dele podcasten med noen som du kjenner, eller kanskje du kan skrive en omtale av podcasten der som du lytter til podcaster, om det noe på Spotify eller iTunes, eller hvordan det skulle være.
Men jeg vil bare innlede litt dette temaet der, ja. Med å vise til en undersøkelse som kanskje noen av dere har vært borte i. For jeg tenker det kan være en bra innledning til dette temaet. Og jeg vil nok ha et litt sånn barn- og unge perspektiv på det som jeg skal dele nå. For skolelaget, eller Norges kristelige student- og skoleungdomslag, de hadde en undersøkelse i fjor der de undersøkte studenter som primært kom fra kristne hjem, har hatt en kristen oppvekst, vært en del av kristent barndomsarbeid i ulike menigheter. På en måte kan vi si at en del av disse som ble undersøkt, det var våre ungdommer. Studenter som har vært på leir, vært i barnelag, vært på søndagsskole, vært i ungdomsarbeidet, og som nå er studenter og fremdeles tror på Jesus og følger han, en frykt av vårt barneungdomsarbeid. Disse som de spurte da, bruker i snitt, hold dere fast, 7 timer i uken i organisert menighetsarbeid. Det kan være liksom et studentmøte, søndagsmøte, smågrupper og så videre, men de er veldig inne i det da, slik at det er større grad enn flere av oss som er her, så bruker ikke vi så mange timer i menigheten som disse her gjør. Og det er ulike ting som kommer fram i undersøkelsen. Jeg skal trekke fram noen ting som jeg tenker er relevante for dette temaet. Blant annet så sier da 93,7% av disse her som de har spurt at troen bør ikke være en privatsak. Det er de enige om. Likevel er det 90% som er helt eller deles enige at kristne studenter lever med troen inni skapet. Altså 9 av 10 mener at dette er ikke en privatsak, dette må ut til andre, men 9 av 10 er likevel sånn at de snakker ikke offentlig om troen sin på studiestedet. Selv om det er på en måte en frykt av å tro på Jesus, at den også forteller videre på en eller annen måte. Kristne studenter, sier undersøkelsen, er ikke redde for å snakke om tro, men gjør det likevel sjeldent. Og kanskje er det flere av oss også som kan kjennes igjen i akkurat det, den analysen der. Og når jeg nå spør disse her, hva er det som hindrer deg i å snakke om troen din på studiestedet? Så tenkte disse i laget det første at det var mest sannsynlig så var det da frykten for å støte andre, eller at dette her er på en måte budskapet, det er så langt vekk fra det som folk flest tror, at det vil være en sånn kommunikasjonsproblem. Men den forklaringen som får størst støtte er svaret, jeg vet ikke hva jeg skal si når en da skal komme i situasjoner der en kunne ha snakket om troen din. Dette kan jo både ha med, hva med kunnskap å gjøre, hva kan en om kristen tro, hva kan en ta videre, kan også ha med treninger, hva en vant til, og hvordan eventuelt har andre vist vei og modellert, hvordan er vi egentlig kristne ute i samfunnet. Og hvis de først skulle si noe, så får de da spørsmålet, hva begrunnelse har du da for kristen tro? Og den som får høyest score, det er da den personlige erfaringen, at den har et vitnesbyrd om sitt eget møte med Jesus. Og så kommer rasjonalitet, at den har logiske argumenter for kristen tro, og på en tredjeplass kommer da bibelsk argumentasjon. Og vi er kanskje vant til å tenke, og det tenker jeg veldig bra også, at vi er nødt til å være personlige og vise til at jeg selv har møtt Jesus. Dette er relevant for mitt liv. Samtidig kan det også henge sammen med på en måte sånn relativisering av troen. At på en måte vi må vise til en erfaring eller en opplevelse for på en måte at det skal være sant. Ikke at noe er sant i seg selv eller at det er faktabasert. Det bygger på fornuft eller på det bibelske grunnlaget. Folk vil ikke høre sannheter, men erfaring på en måte som de kan kjenne seg igjen i. Og det kan også utvanne grunnlaget for troen. Og jeg tenker på at det er godt at mange av de viser til rasjonalitet, at det faktisk er gode grunner for at vi tror på Jesus. Men så har jeg tenkt at Bibelen kommer så langt ned, så er jeg enig at i møte med noen som ikke er kjent på den i hele tatt, så må vi begynne en annen plass. Men samtidig er det sånn at våre ungdommer er kjent i Bibelen. Har de lært å holde alt Jesus har befalt dem? Og Linda Johansen, som jobber i Misjonskirken i Norge, hun har skrevet en bok som hun kaller for «Hver tid teller». Hun sier at statistikker og erfaringer viser oss at mange av dem som vokser opp i kristne hjem, og for dette første handler jo om de som da er fremdeles tro på Jesus, som følger Jesus, men som ikke deler det videre. Og så har du da mange av de som vokser opp, og som detter vekk. For den erfaringen viser oss at mange forlater troen når de blir voksne. Og hun spør, hvor går de? Hvorfor skled det nesten umerkelig ut og bort fra miljøet? Kunne noe vært gjort for å holde troen levende og varm? Hvor blir de av alle disse som jeg da nevnte i det intervjuet med sambandet i 2016? Og som vi ser for oss når vi tenker på folk i vår familie, våre venner, de som var en del av barndomsarbeidet når vi vokste opp, eller det vi var leder for. Så lurer jeg på, hvorfor forsvant de vekk? For bak disse tallene, statistikkene som har blitt mer og mer tydelige de siste årene, og funnene fra lagets undersøkelse, så er jo det ekte mennesker som vi er utrolig glad i, som Gud er utrolig glad i, som han ønsker å ha i fellesskap med seg. Det er ikke bare tall, men det er folk som har forsvunnet vekk, og vi lurer på, hva skjedde? Hvordan har de det? Tror de fremdeles på Jesus? Hva kunne vi gjort for at de ikke skulle falt bort? Lære dem å holde alt det jeg befalt dere. Jeg spurte, har de lært å holde alt Jesus har befalt dem? Disse her som undersøkelser, statistikker, viser til. Og har vi lært det? Og hva betyr det? Hvordan gjør vi egentlig det? Hva er det egentlig Jesus snakker om i det han sier her? Dette er jo en del av en større sammenheng, akkurat dette, denne ene tittelen. Så vi skal se litt på rammene rundt akkurat dette her, å lære å holde alt jeg har befalt dere. Hører til i en kjent sammenheng, som mange av oss som vokste opp på Bedehuset har hørt før, hvertfall når vi var på sånn NLM-møte, da var det veldig langt fremme. Kanskje også i Indremisjonen så tok vi fram misjonsbefalingen og tenkte mer sånn i Norge. Men Jesus sier jo det før han drar fra disiplene. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør folkeslag, alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønns og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. En bit av dette er å lære å holde, men det er ikke hovedbudskapet eller ordet i denne her befalingen, som vi kaller det. Det å gjøre disipler, det er måtte imperative, det er bydeformen. De skal gå ut, og mens de går ut, så skal de gjøre disipler. Gjøre alle folkeslag til disipler. En bevegelse og et imperativ. Vi skal se litt mer på i løpet av de neste minuttene. Det er bare å si til å begynne med at dette å gjøre disipler og være disipel, det er viktig for oss at ikke vi gjør det til en sånn A-lag, og så har du på en måte B-laget som er de vanlige kristne. Det Jesus snakker om her er på en måte en definisjon av en kristen eller en troende eller en som følger Jesus. Den er en disippel. Og så virker det på meg når Jesus holder dette sånn fram, at det er det som er vår hovedoppgave som eksisterende disipler. Det å gjøre disipler, nye mennesker, andre mennesker til disipler. Vi kan snakke i dag, i løpet av dagen, så vil vi kanskje snakke mye om arbeidet på Bedus eller fellesskap eller menigheten. Eller bruker mange sånne uttrykk som er gode. Men i dette så vet vi at det er en første prioritet, og det er å gjøre folk, enkeltmennesker, til disipler. Det er det som er hovedoppgaven i det arbeidet, i fellesskapet, i barndomsarbeidet. Og man gjør disipler, sier Jesus, gjennom å gjøre primært to ting. Da hadde det bare vært så enkelt, bare for å dele inn liksom i noen kategorier. Gjør disipler. Og måten dere skal gjøre det på, det er å for det første døpe dem i Faderens, Sønns og Helligånds navn, og da, som er temaet vårt, å lære å holde alt det jeg har befalt dere. Det er en dåp til den treenige Guds navn. En dåp inn i et reelt fellesskap, en relasjon med Fader, Sønn og Helligånd. Inn i alt det som vi kan si Jesus har vunnet for oss gjennom sin døde oppstandelse. Inn i alle frelsesgodene. Så er det også et brudd med det gamle livet, sant? Og inn i det nye livet som springer ut av fellesskap med Gud. Jeg har lest litt kirkehistorie fra Oldkirken, de første århundrene etter de første kristne, da, som vi kaller for urkirken, Oldkirken. Det var jo det med dåp, en sånn voldsom prosess i det samfunnet, i den kulturen som de levde i. De måtte få skikkelig opplæring, sant? Der var jo det både voksne og barn, det tydelige, som ble døpt, men det var på en måte en der var jo kirken i større grad en minoritet i det samfunnet, i den kulturen. Men det var en sånn opplæringsgreie. De fikk ikke si Herrens bønn Fader vår før de liksom steg opp fra dåpsbassenget. Da var de klar for å påkalle Gud som far. For da hadde de måtte gått gjennom hele pakken og få del i dette her og ta imot nattverd. Og trosbekjennelsen med dåp, jeg vet ikke om dere har reflektert over det, men for bedehuset der jeg går, da, så har vi en sånn, kanskje en litt sånn nerdete diskusjon om trosbekjennelsen. Men skal vi bruke forsakelsen og troen til vanlig? For vi vet at i kirken, der er forsakelsen kun med når det er dåp. Men ikke til vanlig. Kan du tenke på neste gang du fremsier trosbekjennelsen? At forsakelsen er forsaket djevel, at det her det er kun med når det er dåp. Og det henger igjen da, var en av disse som fant ut fra den tiden at det var en ved dåp. Når en skulle bli døpt, så var det en offentlig bekjennelse. Da frasa en da det gamle livet, veldig tydelig, offentlig, og så gikk en da og ble døpt inn i det fellesskapet med Gud, og i det nye livet. Et brudd inn i et nytt liv i etterfølgelse av Jesus. En sterk markering for omgivelsene, der det var ikke mer at en hadde en stille bekjennelse, men da gikk en altså inn i dette. Det jeg sier nå handler ikke om at jeg begynner å snakke om voksendåp, bare for helt ærlig med det, men hva er det som ligger i selve dåpen? Som vi også bærer barna inn i. Sant? Og det som Luther da, sier i katekismen når han spør, hva betyr det å bli døpt med vann? Da sier han, det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renhet. Det handler om en daglig greie, bli døpt inn i et fellesskap der en daglig må vende seg vekk fra det gamle og ikle seg det nye. Det er inn i en ny stilling, men også inn i en prosess der en får legge fra seg det som en stadig da detter opp i, og så ikler seg det nye livet. Som da Jesus snakker mer om i punkt 2 i denne her misjonsbefalingen. Døp de inn i dette her, og lær de å holde alt det jeg har befalt dere. De henger tett sammen, og vi kan ikke skille de fra hverandre, sant? Det å komme til tro, det nye livet, det henger tett sammen. Vi kan ikke klare oss uten en av de. Det er litt som at apostlene aldri noen gang sa når de talte, du har kanskje tatt imot Jesus som frelser, men nå gjør det klar. Nå må du ta imot han som Herre. For de var det, har du han som frelser, da har du han som Herre. Måte i større eller mindre grad, men det er på en måte en pakke da de inviterte folk inn i. Å tro på Jesus og følge han, det er et liv sammen med han, og et liv i etterfølgelse. En stilling og en vandring. Vi får stå i nåde hos Gud, og vi får lov til å vokse i nåde hos Gud. Men hvordan gjør vi dette her da? Det er veldig lett for sånne talere som jeg har, sånne, snakker om sånne store teologiske greier, og så bare sitter han der og bare, nei, jeg vet ikke hva mener du, Andreas? Og er det for kort tid til å liksom gå ned i detaljene akkurat i det? Men jeg tenker at det er av og til litt dumt å lure på det, kanskje. For det er noen av de mest kjente versene hele i Bibelen, og det vi har blitt sitert mest. Og så lurer vi på, hvordan gjør vi egentlig dette her? Å gjøre disipler, og lære folk å holde. Og jeg grubler masse på det, egentlig. Og jeg har tenkt det at vi kan se et tydelig eksempel og en modell for oss, med å se hvordan Jesus og disiplene er sammen. Jeg har tenkt at når disiplene da sto der, noen tvilte, de lurer på hva som skjer nå. Her har vi vært gjennom noen revolusjonerende greier. Vi begynner å skjønne noe om at okay, Jesus skulle jo dø og stå opp igjen. Og nå sier han noen greier til oss. Og noen tvilte på det. Men så visste de det. Ok, gjør disipler. Så de for seg de siste 3 årene. Ok, det som Jesus har gjort med oss, det skal vi nå gjøre for alle folkeslag. Har jeg tenkt at de må se for seg. De erfaringene de hadde med Jesus. Ok, det Jesus sier nå, det skal vi gjøre for andre. Så de visste det, på en måte. Fordi det er erfart å bli gjort til disipler gjennom 3 år. Gå og gjør det samme for andre, som jeg har gjort for dere, sier Jesus. Og jeg er med dere. Dere har meg i ryggen. Jeg har ikke bare vist dere et eksempel, men jeg vil være med dere. Det er på min allmakt dere går ut. Her har vi sikkert gjort ulike erfaringer med akkurat dette begrepet å bli gjort til disipler, og hva vi har erfart selv. På en måte, hvordan vi har ledet andre, hvordan vi selv har blitt ledet av andre. Men jeg tenker at når vi hører ordet lære, så har jeg tenkt at vi må rydde unna en liten sak. For det handler ikke nødvendigvis om, når vi skal lære å holde alt, at en sitter på en skolebenk, på en måte. For det kan vi lett for at vi hører. At vi får en skolepreg, sant? Og her er ikke for å si at liksom, hvis du sammenligner med dette bildet her, da, så er det litt sånn her, vil du bli glad og lykkelig? Bli en lærling, men ikke gå på skolen. Det er ikke det som er meningen her. Men hvordan lærer man egentlig Jesus? Hvordan lærte han vekk? Er litt sånn skoletreg, er litt sånn som så sitter i ro og lytter, og så går vi tilbake igjen. Jeg har jo ofte tenkt liksom at andre får barn, da, sant? Jeg sa jo i intervjuet at det er like respons. Sånn, når dere ler, så er det fantastisk for meg. Sant? Sånn, men barn, de er jo veldig sånn stjert spørsmål, og de responderer. Men av og til har jeg tenkt, og andre sagt at, ja, i dag var det så bra på barnelaget, for de satt helt stille på stolen, og de sa ingenting. Sant? Og da har de lært masse. Men det er ikke sikkert, faktisk. Det kan hende at det er en bit av det, men det er ikke nødvendigvis det Jesus snakker om. Gå og sørg for at alle sitter i ro og er stille når dere taler til dem. Så blir det bra. Sant? Det er ikke sikkert det. Jeg tror vi må ta en strek over akkurat det bildet. En bit av det må være med oss. Men at lærlingetanken er det Jesus egentlig snakker om her. En disippel, det var en lærling. Som lærer gjennom praksis, gjennom å følge noen. En som begynner i det små, får utfordringer og oppgaver, blir sett, blir veiledet. Etter hvert på en måte klarer mer og mer selv. Gjennom kunnskap og teori, gjennom erfaring, refleksjon, praksis, så lærer man å holde noe. Og får til slutt en, eller gjennom det, også en egen lærling. Vi kan ikke dra alle paralleller mellom en lærling, hvordan disse her er da, det bildet jeg fant, og det som Jesus snakker om. For det er jo ikke et mål for en lærling av Jesus å klare seg selv. Det er jo et mål for oss å bli mer og mer avhengig av Jesus på mange måter. Men likevel er det en del likhetstrekk. Jesus sa jo til disiplene, kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Selv om Jesus hadde en slags tvist på dette her, så gikk han på mange måter inn i en jødisk tradisjon som de var kjent med på den tiden. Han var en rabbi, en rabbiner, som hadde disipler, lærlinger som fulgte han. I skolesystemet gikk i hvert fall guttene gjennom undervisning i Gamle Testamentet. Hørte om rabbiner og lærere som hadde peiling i ulike retninger. Og til slutt skulle de gå til en læremester, en rabbi, og spørre, du, kan jeg følge deg? Og hvis rabbien sa ja, så betydde det ja. Ja, for jeg tror du kan bli lik meg. Jeg tror gjennom min innflytelse, så kan du bli lik meg. Men hvis han sa nei, da betydde det nei. Jeg er ikke bra nok for å bli det som han her er for meg. Jeg kan ikke bli sånn som han. Mens Jesus er jo litt annerledes på den måten at han sitter ikke på en måte på en benk og venter på at de skal komme til han. Men han går ut langs stranden med Genesaretsjøen, og så spør han, kom og følg meg. Og så følger de. Han kaller, men han mener det samme. Jeg tror, gutter, etter hvert jenter, dere kan bli lik meg. For det var jo det alle traktet etter egentlig. Det var å følge en rabbi, lære av han. Alle foreldres drøm på en måte. Det de håpte på for sine, i hvert fall sønner. Jeg håper de kan bli en rabbiner. De som endte opp som Jesus sine disipler, de var jo egentlig sånne dropouts. De hadde ikke vært gode nok for en rabbiner. De måtte tilbake inn til yrket som de drev før. De hadde ikke lykkes i sitt frieri til en rabbi og fått, nei, beklager Peter, du er ikke god nok. Du snakker alt for ofte før du har tenkt deg skikkelig om. Du er litt for lik begrensere, Peter. Du er ikke god nok for meg. De har ikke lykkes. De endte opp som fiskere. Ingen ville ha dem. Men så kommer Jesus og sier han, Peter, jeg vet hvordan du er. Jeg vet om begrenseren i deg. Men kom og følg meg. For jeg tror at du kan bli lik meg. Og jeg har lyst til å sette for meg at faren til Peter og andre, og faren til Jakob og Johannes, folk reagerer ulikt. Kanskje han bare tenkte, ja, så der går de. Men kanskje inni seg så tenkte han, yes! De får lov til å følge en rabbiner og bli lik han. Bare dropp hele familiefirma. Bare kjør på, gutter. Dere får lov til å være lærlinger. Og bli sånn som Jesus. Og Jesus, med sine lærlinger, han investerte i disiplet. Tid og ressurser i bøtter og spann. Hele seg selv inn i dette. Jeg har lest at hvis vi på en måte regner på tiden i evangeliene, hva Jesus brukte tiden sin på, så brukte han 90% av tiden i evangeliene ble brukt på de 12, eller de 3. Altså, han hadde ofte store taler, og det er jo litt interessant å se at når det kom veldig mange folk, så var det sikkert ulike grunner til det, så trakk han seg ofte unna, enten å være med far og være i bønn, eller han trakk seg unna med disiplene sine. Han prioriterte de få på mange måter. Prioriterte å være sammen med dem, for det også var de som skulle ta det videre. I Markus 3 så står det at han pekte ut 12, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne. Han ville være sammen med dem, og det var han utrolig mye. For det tar jo tid, da. Det har vi merket som er barn, og på å si er barn av våre foreldre, og alt sånt at det tar jo tid å forme andre i sitt bilde, hvis den, ja, jeg vet ikke om det er jeg gjør det som far, da. Det er ikke det som er målet mitt med barna, men det tar jo tid å forme andre mennesker. De trengte tålmodighet, omsorg, klar tale, veiledning. Det var ikke gjort på et møte eller to, men det var gjort over tid. Så han pøste på med sin innflytelse, investerte inn i de. Og et ord som vi bruker mye da, det er ikke vektløfting, men det er trening. De fikk trent seg, ikke bare i teori, men i praksis. De fulgte, og han gjorde det til, og gjennom å involvere de, sende de ut. De ble mer like enn gjennom kunnskap og praksis. Ikke bare i ferdigheter, liksom, at nå, Peter, skal du få lede møte, eller nå skal du få synge, eller nå skal du få gjøre de og de tingene, men i hvordan de var oppførte seg, karakteren deres, i møte med andre mennesker, i stormen, hvordan oppføres når det stormer i livet. Ulike sånne ting fikk de brynt seg på Jesus, og skjønte etter hvert litt mer av dette. De lærte å holde alt, og ble også mer avhengig av han. Noen ser for seg dette, jeg kan sikkert Thomas si mer om, han vil drille på det, men det er som en, ser for seg en slags firkant når vi snakker om disippelskap og ha en lærling. Vi ser det også fra Jesus, der Jesus gjør, og de ser på, får lov til å være med på ting. Dette verset gjør han, og så hjelper de med å dele ut brød, for eksempel med brødundere. Og dette verset gjør de, og han hjelper. Og så til slutt så gjør de, og så ser han og støtter. Etter hvert så lærer de å holde. De er hans lærlinger. Få erfaring. Og jeg har tenkt på Jesus, at for en tillit Jesus viser. Her er det liksom verdens frelser. Og her er du at med på en måte når verden blir skapt. Du er den som holder alt oppe med kraften av ditt ord. Og du vil lese masse om Jesus. Du skal være sentrum i himmelen. Og så går du liksom og rasker med deg 12 stykk som ikke er klar til skolegangen, som ikke var bra nok. Og så sier du, når 5000 menn foruten kvinner og barn, for eksempel, skal ha mat, så sier han til disiplet, dere skal gi dem mat. For en tillit han viser til andre, da, gjennom måten han er på med disiplet. Jeg vil jo tenke, det er mye bedre å gjøre det selv. Av og til er det utrolig stress å delegere, for eksempel. For det, du vil usikker og lure på, hvordan verden blir dette når jeg ikke gjør det på min måte, sånn som jeg ville gjort det. Selv om vi erfarer jo stadig at det er kjempebra at folk gjør det på sin måte. Så er han så rå på prioriteringene og på tillitene han viser. Han er verdens frelser, og så kommer han med de 12, og så sender han de etter hvert ut. Gå og gjør disipler. Og jeg er med deg på en usynlig måte, men av og til litt synlig. Kan han vise tillit, så har jeg tenkt, da kan vi vise tillit. Men hva med læren i dette, budskapet, Bibelen, forkynnelsen og så videre. For det er ikke en motsetning at nå skal jeg på en måte gjøre at det er helt annerledes enn han å være opptatt av tale og Bibel og med Guds ord til folket og de tingene. Det er jo en viktig, ekstremt viktig, bare for å understreke det veldig da, komponent i dette. At det er det som er virkekraftig, det vi skal ut med. At vi har en sann og sunn tro på Bibelen som Guds ord, og at det er virkekraftig. Samtidig er det ikke gitt oss for å ha en teoretisk viten. Bare for å spørre sånn som jeg spør til barn, da hvis jeg aner for barn, hva er det bildet av her? Hva bibelhistorie tror dere dette her er bildet av? Må vi ta opp en stille hånd hvis det skjer til. Ja, så er vi ute på fjell. Kjempebra. Ute på fjell. Det var det Jesus avsluttet bergpreken, Matteus 5-7 med. Så avslutter han med den, med å fortelle historien om han som bygde på sandgrunn. Er den uforstandige på sandgrunn, den kloke på steingrunn. Hva er forskjellen? Det er egentlig ikke Guds ord, det handler ikke om å høre, for begge hørte. Men den som bygde på fjell, han hørte, og så gjorde han etter det. Han fulgte det som han fikk høre. Det å høre og ha en tro på dette ordet, og så er det også å følge det, sånn at det får konsekvenser for livet. Det som skjer når Jesus drar fra det og har gitt misjonsbefalingen, det er jo at i løpet av noen år så sprer jo evangeliet seg rundt om til hele den kjente verden. Og etter en god stund da, så kom det jo til Norge. For det var disipler som gjorde disipler, som gjorde disipler, som gjorde disipler etter hvert. For både budskapet og for mange måter modell for å få det videre, med litt, på å si, svakheter, det fortsatte. Apostlene investerte inn i andre mennesker, både Guds ord og sitt eget liv. Hør hva Paulus sier til tessalonikerne, som der han kom med evangeliet og gjorde disipler, sånn at det ble en menighet til slutt. Han sier, slik var vi blitt inderlig glad i dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, som ikke det var nok, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. Gi evangeliet og oss selv inn i disse her verdifulle menneskene. Og Paulus sier til Timoteus, det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Det skal videre. Du må finne noen rundt deg som kan gi det videre til andre. Som også kan gi det videre. På samme måte som Jesus gjorde. Jeg tror at i møte med dette, så kan vi kjenne oss litt sånn på tynn is på mange måter. Det kan både gå på sånn tillit til oss selv. Hva kan jeg bidra med i andre sitt liv? Og litt sånn her, ja, skal vi gjøre ting på en annen måte nå? På en måte. Men å ta med seg noen av disse her, for jeg tror vi har erfart noe av det selv. Det var noen som investerte i oss. Om ikke vi ble kalt for en disippel, så var det noen som så oss. Det var noen som utfordret oss. Som så utrustningen Gud hadde lagt ned i oss. Det var noen som brydde seg om oss, som viste vei. Og vi har noen forbilder. Men at vi kan få lov til å være sånne disipler av Jesus. Vi som eier den fulle og hele frelsespakken av fellesskapet med Gud og etterfølgelsen av han. Så kan vi være sånne som investerer i andre mennesker. Der hvor vi er satt. Og være disipler som gjør disipler. Som gjør disipler. Sånn at om noen år, så kanskje er det ikke så mange som ikke vet hva de skal si når de møter de som ikke tror. Kanskje det er flere som er bedre kjent i Bibelen enn de som er i dag. Sånn at vi kan se en forandring i dette her. Jesus har investert ned i oss. Leder har investert ned i oss. La oss også investere oss selv og Guds ord inn i andre mennesker sitt liv. Amen.